Surja El Gafir, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plot. Ha Mim. Shpallje e këti libri është prej Allahut, nga mnjimtarit, të gjithë diturit. Falësit të gjunahit dhe pranuesit pendimit, që ndëshkon ashpër, por është dhe bëmirë si math. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Argumentet e Allahut nuk i kundërshton askush, përveç atyre që nuk besojnë. Prandaj mos u mashtro nga bredhje e tyre në përbot. Përpara atyre mohuan populli i Nuhut dhe ata që erdhën më pas. Të gjithë ata u përpoqën ta zgjesonin të dërguarin e tyre dhe polemizonin me të me kotësira, në përmjet të cileve synonin të zhduknin të vërtetën. Prandaj unë ndëshkove ata. Por, a e dini ju si ishte e ndëshkim? Kështu, urdhri i Zotit tënd kundër atyre që nuk besojnë u përmbush. Ata janë banorë të zjarrit. Ata që mbajnë fronin në Allahut, dhe ata që janë përreth tij e lartësojnë me lavde dhe madhërojnë Zotin e tyre, i besojnë atij dhe kërkojnë falje për besimtarët. Zoti ynë, ti me mëshirën dhe me diturinë tënde përfshin gjithçka. Prandaj fali ata që pendohen dhe ndjekin rrugën tënde, dhe ruaj i ata nga dënimi i zjarrit flakërues, xhahimit. Zoti ynë, futi ata që pendohen dhe ndjekin rrugën tënde në kopshtet e Adnit, të cilat u a ke premtuar, së bashku me të mirët prej etërve të tyre, bashkëshorteve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Vërtet, ti je nga dënjimtari i urti. Dhe ruaj i ata prej të këqijave, sepse atë që ti e mbron atë ditë prej të këqijave, vërtet e ke mëshiruar. Ky është shpëtimi i madh. Mohuesve do t'u thuhet, urrejtja e Allahut ndaj jush, kur ftoheshit të besonit e ju refuzonit, ishte më e madhe se urrejtja juaj sot ndaj vetvetes. Ata do të thonë, o Zoti ynë, në bërë të vdesim dy herë dhe në ngjallët dy herë, ne i pranojmë gjunahet tona tani, prandaj, a ka për ne ndonjë rrugdalje nga ndëshkimi? Përgjigje do të jetë, këtë ndëshkim e merituat vetë, sepse kur ishte fjala për të adhuruar Allahun si një të vetëm, ju e refuzonit, por kur i bëheshin ortak atij në adhurim, ju e pranonit. Por i tërë sundimi i përket Allahut, të lartit, të madhëruarit. Është ai që ju tregon shenjat e tij dhe ju zbret riskun prej qiellit, por askush nuk e përkujton këtë me mirënjohje, përveç atyre që kthehen tek ai të penduar. Atëherë, drejtojuni Allahut me lutjet sinqerte me përkushtim në fenë e drejtë islame, edhe nëse këtë e urrejnë jo besimtarët. Ai është zotruesi i pozitës më të lartë dhe Zoti i fronit, arshit. Ai, me urdhrin e vetë, ja jep shpalljen ati që ai do nga ropët e vetë për t'i paralajmëruar njerëzin për ditën e takimit. Për ditën kur ata do të dalin në shesh, e kur Allahut nuk mund t'i fshijet asgjë e tyre. I kujt është sundimi sot? Do të thotë Zoti në ditën e gjykimit, i Allahut, të vetmit, nga vnjimtarit, do të përgjigjet po vetë Zoti. Atë ditë gjithkush shpërblehet për atë që ka vepruar. Atë ditë nuk ka padrejtësi. Me të vërtet, Allahu është llogaritës i shpejtë. Paralajmëroi ata për ditën që afrohet gjithnjë më shumë, kur zemrat do të vijnë në fytë për të zënë frymën. Për keqbërësit nuk ka mik të afërt e as ndërmjetësues që i shkon fjala. Allahu e di shikimin e hedhur fshehtas dhe për gjithçka që fshehin në zemrat e njerëzve. Allahu gjykon me drejtësi, ndërsa ata që adhurohen veç ti nuk kanë dorë të gjykojnë për asgjë. Me të vërtet, Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. A nuk shëtisin ata në përbot e të shohin se si ka qenë përfundimi i popujve të shkuar? Ata kanë qenë edhe më të fuqishëm dhe kanë lënë më shumë gjurmë në tokë, por përsëri Allahu i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre. Ata nuk patën askënd që t'i mbronte prej dënimit të Allahut. Kjo ndodhi sepse, kur profetët u shkonin atyre me argumentet qarta, ata i mohonin ato. Allahu i ndëshkoi ata, ai është i fuqishëm dhe ndëshkon rrept. Ne e dërguam Musan me argumentet tona e me faktet qarta te Faraoni, te Hamani dhe te Karuni, por ata e quajtën magjistare gënjeshtar. Kur ai u aqoi të vërtetën nga ne, ata than, vritini djemtë atyre që besojnë si ai dhe lërini të jetojnë vajzat e tyre. Por kurthet e mohuesve janë të dështuar. Faraoni tha, më lini ta vras Musan, dhe le ta thras ai zotin e vet. Unë druhem se ai po ndryshon fen tuaj e po nxit shkatrimin në tokë. Musa i tha, unë jam mbështetur zotit tim dhe zotit tuaj, që të më mbroj prej çdo kryeneçi, që nuk i beson ditës llogarisë. Një besimtar nga familje e faraonit, që e fshihte besimin e vet, tha, a doni ta vrisni një njeri vetëm pse thot, Zoti im është Allahu, ndërkohë që ju ka sjell argumentet qarta prej Zotit tuaj? Po ti jetë gënjeshtar, mbi të do të rëndoj gjunahu për gënjeshtrën e vet. Por nëse thot të vërtetën, juve do t'ju godas diçka nga jo me të cilin ai ju paralajmëron. Por t'jeni të bindur, se Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që i shkel kufijt dhe është gënjeshtar. O populli im, sot ju keni sundimin në tokë, por kush do të na mbrojë nga dënimi i Allahut kur ai të godas mbi ne? Faraoni tha, unë po ju tregoj veç atë që shoh vetë dhe po ju udhëzoj veç se në rrugën e drejtë. Ndërkaq, a i që kishte besuar, tha, o populli im, unë kam frikë se do t'ju godas ndo një dënim, ashtu si popujt e mëparshëm. Diçka si dënimi i popullit të Nuhut, të Adit, të Themudit dhe të brezave që erdhën pas tyre. Allahu kur nuk dëshiron pa drejtësi për robët e tij. O populli im, unë kam frikë për ju ditën kur do t'i thërrisni njëri tjetrit, ditën kur nga frika do të sprapseni për të gjetur shpëtim, por nuk do të gjeni asnjë që t'ju mbroj prej Allahut. Askush nuk mund t'a udhëzoj atë që Allahu e lë në humbje. Më parë ju erdhi Jusufi me argumentet qarta, por ju nuk rreshtët së dyshuari për mesajin që ju solli ai. Më në fundë, kur vdiqa i ju that, asnjë profet nuk do të dërgoj Allahu pas ti. Kështu, Allahu e lën humbje këdo që të pron dhe jeton me dyshime. Ata që polemizojnë rreth argumenteve të Allahut, pa pasur asnjë fakt, janë shumë të urryer për Allahun dhe për besimtarët. Kështu e vulos Allahu çdo zemër me ndjemadhi e keqbërsi. Faraoni tha, o Haman, më ndërto një kull që t'i gjej rrugët, rrugët e qijeve që të ngjite me ta shoh zotin e Musait, sepse unë mendoj se ai është gënjeshtar. Kështu, faraonit ju duke mirë vepra e tij e keqe dhe u shmang prej rrugës së drejtë. Sigurisht që kurthi faraonit që për të vetë se shkatërrim. Ai që kishte besuar tha, O populli im, më pasoni mua, sepse do t'ju udhëzoj në rrugën e drejtë. O populli im, jeta e kësaj bote është vetëm një përjetim i shkurtër. Jeta tjetër, ajo është shtëpia e përhershme. Kush bën ndonjë vepër të keqe, do të ndëshkohet për aq sa meriton, e kush bën ndonjë vepër të mirë, qoftë mashkull e femër, është besimtar, do të hyjë në xhenet, ku do të shpërblehet pa mas. O populli im, ç'është kështu? Unë ju thërras në shpëtim, ndërsa ju më thërrisni për në zjarë. Ju më thërrisni që të mohoj Allahun dhe të adhuroj veç ti zotët tjerë, për të cilët nuk kam asnjë dije, ndërsa unë ju ftoj të adhurojmë të gjithë fuqishmin, mëkat falsi. Është e vërtet se ata zota, tek të cilët ju më ftoni, nuk meritojnë të lutesh as në këtë botë e as në botën tjetër. Kthimi ynë është tek Allahu. Nuk ka dyshim se ata që i shkelin kufijt me gjunahe do të jenë banorë të zjarrit. Shumë shpejt ju do t'i kujtoni këto që po ju them. Unë çështjen time ja besoj Allahut, sepse Allahu i sheh robët e vet. Dhe Allahu e mbrojti atë prej të këqijave e kurtheve që i kurdisën, ndërsa i dhëtarët e faraonit i përfshiu dënimi më i rëndë. Ata do të sillen para zjarrit mëngjes e mbrëmje, ndërsa kur të vi ora, do të thuhet: futini pasuesit e faraonit në dënimin më të rëndë. Dhe ja, ata do të grinden mes njëri tjetrit në zjarr. Të dobtit do të thonë Paris që mbahej më të madh: ne kemi qenë i dhëtarët tuaj, atëre a mund të na e lehtësoni disi dënimin e zjarrit? Ata që krekoseshin do të thonë: ne jemi gjithë këtu në këtë zjarr. Tashmë Allahu e ka përfunduar gjykimin mes robëve të tij. Ata që janë në zjarr do të thonë rojtarëve të xhehenemit: luteni Zotin tuaj të na e lehtësoj, qoftë edhe një ditë dënimin. Ata do të thonë: a nuk ju erdhën të dërguarit tuaj me argumente të qarta? Ata përgjigjen: po. Atëherë do të thonë: lutuni vetë tani. Por lutja e jo besimtarve është e kotë. Ne, pa tjetër do t'i ndihmojmë të dërguarit tanë dhe ata që besuan edhe në jetën e kësaj bote, edhe në ditën kur të paraqiten dëshmitë. Atë ditë, keqbërzve nuk do t'u bëjnë dobi shfaqësimet. Ata i pret mallkimi dhe një vend banimi keq. Ne i dham Musait udhëzimin, ndërsa bijve të Izraelit u lam në trashëgim librin, si udhërëfyes e përkujtues për njerëzit që kuptojnë. Ti ngulmo me durim, sepse premtimi Allahut është i vërtet. Kërko falje për gjunahet e tua dhe lartësoje me lavdë Zotin tënd, mbrëmje e mëngjes. Ata që kundërshtojnë shpalljen e Allahut pa pasur argument, kanë në zemrat e tyre veç mendje madhësi, me të cilën nuk do t'ja arrin kur qëllimit. Kërko mbrojtje tek Allahu, sepse ai dëgjon dhe shikon gjithçka. S'ka dyshim se krijimi i qijeve dhe i tokës është çështje më e madhe se krijimi i njerëzve, por shumica e njerëzve nuk e din. Nuk është i barabart i verbri dhe i qeshet qartë. As ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira nuk janë të barabartë me të këqijt. Sa pak që mësoni ju nga këshillimi. Sigurisht që ora do të vi, për këtë s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Zoti juaj ka thënë: mu lutni mua, që unë t'ju përgjigjem. Por ata që nga mendje madhësia i shmangen adhurimi tim, do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Është Allahu ai që natën e bëri për ju për të pushuar dhe ditën e bëri të ndriçme për të parë. Allahu është bamirës i madh për njerëzit por shumica e njerëzve nuk falenderojnë. I tillë është Allahu, Zoti juaj, krijuesi çdo gjëje. Nuk ka të adhuruar me merit përveç ti. Atëhere, si i largoheni së vërtetës? Kështu sprapsen ata që i mohojnë argumentet e Allahut. Është Allahu ai që ju a bëri tokën vend banim e qiellin çati. Ai ju dha formë. Ai e përkreu formën tuaj dhe ju begatoi me të mira. I tillë është Allahu, Zoti juaj, i lartësuar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Ai është i përjetshëm. Askush nuk meriton të adhurohet veç ti. Prandaj vetëm ati lutjuni, duke ju përkushtuar me adhurimet sinqerta. I lavdruar qoftë Allahu, Zoti i gjithësisë. Thuaj, mua më është ndaluar të adhuroj ata që ju i adhuroni veç Allahut, sepse më kanë ardhur argumentet qarta nga Zoti im dhe jam urdhëruar t'i dorëzohem e nënshtrohem vetëm Zotit të botëve. Është Allahu ai që ju ka krijuar fillimisht prej dheu, pastaj prej një pike fare, pastaj prej gjakut ngjizur. Pastaj ai ju bën të lindni si foshnjë, e më pas ju bën të rriteni, e të arrini pjekurinë, e pastaj të plakeni, ndërsa disa prej jush vdesin më herët. Ai bën që të gjithë të plotësoni afatin e përcaktuar dhe që të arrini të kuptoni. Është Allahu, ai që jep jetë dhe sjell vdekje. Kur dëshiron diçka, ai vetëm thot: "Bahu." E ajo me njëherë bahet. A nuk ishe ata që kundërshtojnë argumentet e Allahut se si largohen nga e vërteta? Ata që mohojnë librin, Kuranin dhe mesazhet që u kemi dhënë të dërguarve tanë, shpejt do ta kuptojnë të vërtetën. Atëhere, kur zinxhirët u shtrëngohen te qafa e të tërhiqen në zvarr, në ujë të val dhe kur të hidhen në zjarr, pastaj do të pyeten: ku janë ata që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të thonë: na kanë humbur sysh, jo, ne nuk kemi adhuruar asgjë më parë që meriton të adhurohet. Ja, kështu i qonë Allahu në humbje, jo besimtarët. Këtë e keni për shkak se gëzoheshit në tokë me padrejtësit tuaja dhe mburreshit me to. Hyni tani në dyert e xhehenemit. Aty do të jeni përgjithmonë. Sa i shëmtuar është vendi i kryeneçve. Bëhu durimtar, sepse premtimi i Allahut është i vërtet. Ne ose do të bëjmë të shohësh në këtë jetë diçka nga dënimi që u kemi premtuar atyre, ose do ta marrim shpirtin tënd para ndëshkimit të tyre. Sidoqoftë, ata tek ne do të kthehen. Ne, edhe para teje kemi dërguar pejgamber, për disa prej tyre të kemi treguar, e për disa prej tyre nuk të kemi treguar. Asnjë pejgamber nuk mund të sillte ndonjë argument përveç se me lejen e Allahut. Por kur vinte urdhri i Allahut, qeshtja vendosej me drejtësi, atëhere i dhtarët e skotës shkatroheshin. Është Allahu ai që i krijoi kafshët për ju, që disa ti përdorni për ngarkesë e disa të tjera për ushqim. Ju keni edhe dobi të tjera nga ato dhe përmes tyre plotësoni ndonjë nevojë. Ndërmjet tyre dhe anijeve ju udhtoni. Ai ju mundsoi t'i shihni gjithmonë shenjat e tij. Atëherë cilën shenjë të Allahut mohoni ju? A nuk udhtojnë ata në për tokë dhe të shohin se si që e fundi i atyre që jetuan më parë? Ata qenë më shumë dhe më të fortë për gjurmët që kanë lënë në tokë, por atyre nuk u bën as pak dobi ato që kishin fituar. Kur u erdhën të dërguarit me shenjat e qarta, ata umburën me diturinë e vetë, por atëherë i goditja i dënimi i Zotit me cilin talëshin. Dhe kur e panë dënimin tonë, thanë, ne i besojmë Allahut që është një dhe i mohojmë ata që i adhuronim veçti. Por besimi i tyre pasi panë dënimin tonë nuk u bëri dobi. I tillë është ligji i Allahut që ka vepruar ndaj robëve të tij, dhe kështu u shkatruan mohuesit e Allahut.